Vi blev bekendte på en meget ejendommelig måde. Jeg havde fuldendt en studie, der forekom mig dristig, og også var det. 15 år senere blev den solgt for 15.000. Den var dog ikke mere kunstig end 2 og 2 af 4, og uden for alle akademiske regler. Hele den højre side af mit lærred forestillede en klippe, en uhyre knudret klippe, helt bedækket med brunt, gult og rødt tang, hvorover solen flød som olie. Uden at selve himmellegemet, der stod skjult bag mig, sås, faldt lyset ned over klippen og forgyldte den med sin ild. Det var en forgrund med pragtfuld, flammende, svulmende klarhed. Til venstre var havet. Ikke det blå hav, heller ikke det skifergrå, men et grønligt, mælkeagtigt hav, der lå hårdt som jaget under den mørke himmel. Jeg var så fornøjet med mit arbejde, at jeg dansede af glæde, da jeg bar det tilbage til min bolig. Jeg ville allerhelst have haft, at hele verden skulle have set det lige med det samme. Jeg husker, at jeg viste det til en ko, der stod lige ved stien, og råbte til den. Se på det, gamle. Det ser du ikke ofte mage til. Da jeg kom op i nærheden af gården, vrælte jeg fuld hals på morlig kassør. Halløj, halløj, kom her i en fart. Skal de se noget ekstra? Bondekonen kom ud og betragtede mit værk med et sløvt blik, der intet opfattede, og ikke engang kunne skelne, om det forestillede en okse eller et hus. I det samme kom Miss Harriet hjem, og hun gik forbi lige bagved mig netop i det øjeblik, da jeg holdt mit billede ud i stiv arm for at vise krokonen det. Dæmonikeren kunne ikke undgå at se det, for jeg sørgede for at holde det således, at hendes blik måtte falde på det. Hun standsede med et ryk, grebet og målløs. Det var hendes klippe, lod det til. Den klippe, som hun plejede at klatre opad for at sidde op på toppen og drømme i fred. Hun mumlede et britannisk. Åh, så tydeligt smigrende, at jeg smilende vendte mig om imod hende og sagde, det er min sidste studie, frøken. Hun smilede på en gang komisk og rørende i sin ekstase. Åh, min herre, de forstår naturen på en forunderlig levende måde. Jeg indrømmer, at jeg rødmede ved denne kompliment, som smigrede mig mere, end om den var kommet fra en dronning. Jeg var forført, erobret, besejret. Jeg giver dem mit æresord på, at jeg godt kunne have kysset hende. Ved bordet satte jeg mig som altid ved siden af hende. For første gang talte hun, i det hun højt fortsatte sine tanker. Åh, jeg elsker så meget naturen. Jeg bød hende brød, vand og vin. Nu tog hun imod min opmærksomhed med et lille mumietørt smil, og jeg gav mig til at tale om landskaber. Efter måltidet, vi havde rejst os på samme tid, gik vi ud gennem gården sammen, og lokkede den umådelige ildebrand, som den nedgående sol tændte over havet, åbnede jeg ledet, der vendte ud mod klinten, og vi gik videre side om side tilfredse som to mennesker, der har lært at forstå og værdsætte hinanden. Det var en lun og mild aften. En af de aftener, hvor både ens legeme og ens ånd hviler ud i et lykkeligt velvære. Alt er nydelse. Alt er fortryllelse. Den stille balsamiske luft, der er svanger med duften fra græsset, og den salte tanglugt kærtegner lugtesansen med sin vilde aroma, kærtegner ganen med sin salte fylde, og kærtegner sindet med sin gennemtrængende sødme. Vi gik nu langs med kanten af klinten, op over det vældige hav, der 100 meter neden under os rullede i små bølger. Og med åben mund og udvidet brystkasse indåndede vi det friske vindpust, som havde faret hen over oceanet, og som langsomt og saltet af havvandets lange kys strejfede vor hud. Englænderinden havde strammet sjalet om sine skuldre og betragtet med opspærret mund og betalt mine den uhyre sol, der sænkede sig ned over havet. Foran os, langt ude ved blikkets yderste grænse, aftegnede en tremastret skonnert med alle sejlene sat til sig mod den flammende himmel, og nåede nærmere gled en damper forbi og oprullede en lang røgsøjle, der blev tilbage som en sky, som spredte sig som en fin tåge ud over hele himlen. Den røde kugle sank stadig længere ned. Snart rørte den vandet lige bag ved det ubevægelige skib, der viste sig som en ildramme midt i den blændende skive. Og solen sank stedse dybere, opslugt af havet. Den dukkede ned, blev mindre og forsvandt. Det var forbi. Kun det lille fartøj afridsede stadig sin profil mod den fjerne himmelskyldende grund. Med et lidenskabeligt begejstret blik fulgte Miss Harriet dagens dødskamp. Hun havde åbenbart en umådelig lyst til at favne himlen, havet og hele horisonten. Hun mumlede, åh, jeg elsker, jeg elsker, jeg elsker. Jeg så en tåre glimte i hendes øjne. Hun fortsatte, åh, hvor ville jeg gerne være en lille fugl for at kunne flyve ud i verdensrummet. Og hun blev stående rank og stiv, således som jeg ofte havde set hende op på klinten, rød som alt andet i sit purpursjal. Jeg kunne have lyst til at tage en skitse af hende i mit album. Den kunne passende hedde Begejstringens karikatur. Jeg måtte vende mig om for ikke at komme til at le. Så gav jeg mig til at tale til hende om min kunst, aldeles som jeg ville have talt til en kammerat. Jeg talte om tone, om penselføring og om kraftsvulmen, alt sammen i rene tekniske udtryk. Hun hørte anspændt på mig. Hun forstod mig øjensynligt, og hun gjorde sig anstrengelse for at gætte ordenes dunkle mening og gribe min tanke. Fra tid til anden sagde hun, åh, jeg forstår, jeg forstår. Det vil være meget betagende. Vi gik hjem. Så snart hun den næste dag fik øje på mig, kom hun hen og rakte mig i hånden, og vi blev straks venner. Hun var et broget menneske med et hjerte, som sad på fjedre, og som pludselig i sæt sprang op i en begejstringsparoxysme. Hun manglede ligevægt, som alle kvinder, der er nået til 50-årsalderen, uden at være blevet gifte. Hun var ligesom inkandiseret i stivnet uskyld. Men i sit hjerte havde hun bevaret noget ungt, noget hissigt. Hun elskede dyrene og naturen med en overspændt kærlighed, der ligesom gamle drikke var gået i gæring, med al den sanselige kærlighed, hun ikke havde fået brug for blandt menneskene. Det var aldeles sikkert, at synet af en hund, der gav dige, af en hoppe, som løb om på marken med sit føl efter sig, og af en fuglerede fuld af pipende unger med åbne næb, store hoveder og ganske nøgne halse, fik hende til at skælve af overdreven bevægelse. Stakkels ensomme væsener, der triste flakker om fra table d'hôte til table d'hôte. Stakkels latterlige og ynkelige væsener. Jeg elsker jer, siden jeg lærte hende at kende. Jeg mærkede snart, at der var noget, hun ville sige mig, men at hun ikke turde, og jeg morede mig over hendes frygtsomhed. Når jeg om morgenen drog afsted med min malerkasse på ryggen, fulgte hun mig til enden af landsbyen. Stum, synlig beklemt og leden efter ord til at begynde med. Så forlod hun mig pludselig og skyndte sig bort med sin hoppende gang. Endelig en dag tog hun mod til sig. Jeg ville så gerne se, hvorledes de bærer dem ad med at male. Vil de vise mig det? Jeg er meget nysgerrig. Og hun rødede med, som om hun havde sagt noget, der var umådeligt dristigt. Jeg tog hende med ned på bunden af den lille dal, hvor jeg var begyndt på en større studie. Hun blev stående bag ved mig og fulgte enhver af mine bevægelser med sammentrængt opmærksomhed. Men pludselig kom hun vist i tanke om, at hun måske generede mig, og hun stammede et tak og gik sin vej. Men i løbet af kort tid blev hun mere fortrolig, og hun gav sig til med synlig glæde at gå med mig hver dag. Hun havde sin feltstol på armen. Hun ville ikke på nogen måde tillade, at jeg bar den for hende, og hun satte sig ved siden af mig. Der kunne hun blive siddende timer igennem uden at røre sig og uden at tale, mens hendes blik fulgte hvert eneste af mine penselstrøg. Når jeg ved på en gang at anbringe en større klat farve opnåede en rigtig og uventet virkning, udstødte hun uvilkårligt et lille af forbavselse, glæde og beundring. Hun nærede en øm ærbødighed for mine billeder. En næsten religiøs ærbødighed for denne menneskelige gengivelse af et stykke af det guddommelige værk. Mine studier stod for hende som en slags helgenbilleder. Under tiden talte hun til mig om sin Gud og søgte at omvende mig. Det var en løjerlig størrelse, hendes vor herre. En slags landsbyfilosof uden videre begavelse og uden større indflydelse. I hendes tanker var han altid bedrøvet over de uretfærdigheder, der var blevet begået lige for hans øjne, som om han ikke havde kunnet forhindre dem. Hun stod i øvrigt på en udmærket fod med ham. Det lød endnu så til, at hun var indviet i hans hemmeligheder og i hans ærgelser. Hun sagde, Gud vil have, eller Gud vil ikke have, ligesom en sergeant, der forkynder for den menige, at obersten har befalet. På bunden af sit hjerte ynkede hun over mit ukendskab til, hvad der var himlens hensigter, og hun gjorde, hvad hun kunne for, at de skulle blive mig klarere. Hver dag fandt jeg i min hat, når jeg havde ladt den blive stående på jorden i min malerkasse. I mine sko, som jeg havde lavet stille uden for døren for at blive børstet, en af de små fromme brochurer, som hun uden tvivl fik direkte fra paradiset. Jeg behandlede hende med åbenhjertig venlighed som en gammel veninde, men jeg opdagede snart, at hendes opførsel var forandret. I begyndelsen tog jeg mig dog ikke videre af det,